nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e prej nga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
يا ربنا të nderuar dëgjues, programin e vazhdim ja kemi dedikuar muajit të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në karavanin në Ramazan.
Në këtë edicion do të njihemi me disa pjesë ligjëratës shabanie të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si dhe do të flasim më tepër për personalitetin Imam Aliut alaihi salam.
Dashur, e lusim Zotin e madhëruar që tua pranoj agjërimin dhe adhurimet tuaja gjatë këti muaj të shenjtë, dhe e lusim Zotin që të randihmoj ne të kryim veprat të mira. Në burimet historike është transmetuar se pasi profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, Imam Aliu a.s. ngrit dhe tha, cila është vepra më e mirë gjatë këti muaj, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj. O Abu al-Hasan, veprat më të mira në këtë muaj janë largimi nga veprat e ndaluara nga Zoti. Dhe pastaj filloi të qaj. Imam Aliu a.s. e pyeti, o i dërguar i Zotit, për çfarë arsye po qa? Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj, o Ali, po qaj për këtë arsye, se në këtë muaj do të ofendohet personaliteti yt. Thuaj se po e shikoj atë qast, kur ti e duke falur namazin për Zotin e madhëruar, një vrasës më i pashpirti do të godasë në kokë me shpat, dhe nga gjaku i kokës do të ullet në gjak një krajote. Data 20 Ramazan është për vjetori i natës së martirizimit të Imam Aliut a.s., i cili kishte një personalitet të pashoq dhe kishte një pozitë shumë të lartë të lidhjes me Zotin, si dhe të virtyteve të larta morale dhe shpirtërore. Imam Aliu a.s. është i vetmi person që ëngjëlli Gjibrili në luftën e Uhudit në lidhje me trimërinë e tij ka thënë: nuk ka shpatë si Zulfikari dhe nuk ka burë trim si Aliu. Imam Aliu a.s. ka qenë burri i parë në gadishullin arabik që pranoi Islamin dhe fali namazin në mudhëheqjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. A ishte i vetmi person me të cilin Hazreti Muhammed vendosi beslidhje vëllazërore, dhe në këtë rast i ka thënë atij: unë jam qyteti i diturisë, dhe Aliu është porta e tij, prandaj çdo kush që dëshiron dituri duhet të hyjë nga porta e tij. Imam Aliu a.s. është i vetmi person për të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: e drejta e Aliut ndaj umetit musliman është si kur e drejta e babait ndaj fëmijëve. Në natën e shpërnguljes së profetit, sallallahu alaihi wa sallam, nga Mekka në Medinë, Imam Aliu a.s. bëri një sakrificë të madhe, dhe qëndroi në shtratin e profetit. Në Kur'anin e shenjtë rreth kësaj sakrifice të Imam Aliut, thuhet: disa njerëz besimtar e japin dhe flijojnë jetën e tyre, për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Dhe Zoti është i mëshirshëm ndaj robërve të tij. Surja Bakare, ajeti 207. Imam Aliu a.s. është i vetmi person që profeti sallallahu alaihi wa sallam i hapi një portë nga shtëpia e tij drejt xhamisë së profetit. Imam Aliu a.s. është i vetmi person që edhe armiqt kanë pohuar madhështinë e tij. Imam Aliu a.s. përveç se ishte babai i dëshmorëve, bashkëshorti i dëshmorëve dhe vëllai dëshmorit, edhe vet ai ka rënë dëshmor në rrugën e Zotit në natën më të mirë të vitit.
Testamenti Imam Aliut alaihi salam në qastet e fundit të jetës së tij me dinjitet, ishte plot me çështje edukative dhe arsimore. Në këtë testament, thuhet: kjo është ajo çfarë porosit Aliu, i biri Abu Talibit. Ai thot: Kjo është ajo çfarë porosit Aliu i biri Abu Talibit. Ai dëshmon në një shmërinë e Zotit të madhëruar dhe pohon se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Zotit. Zoti ka dërguar atë që të përhap fenë e tij dhe ta lartësoj atë më lart se sa fe të tjera. Me të vërtetë që namazi im, adhurimi im dhe jeta ime janë të Zotit. Zoti nuk ka shok. Unë jam urdhëruar në këtë çështje dhe jam prej të nënshtruarve. Fëmijët e mi, ju duhet të keni lidhje të mira, falje dhe bamirësim nga njëri tjetrit. Shmanguni nga ndërprerja e marrëdhënieve, hidhërimi me njëri tjetrin dhe nga përçarja. Ndihmojeni njëri tjetrin në bamirësi dhe devotshmëri, dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në kryerje të mëkateve dhe të armiqësisë. Ndiqeni devotshmërin, sepse është i ashpër dënimi i Zotit. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, në një pjesë të ligjëratës Shabanie, ka thënë: O njerëz, me të vërtet, portat e parajsës janë të hapura gjatë këtij muaji, prandaj luteni Zotin tuaj që të mos i mbyll ato për ju. Në këtë muaj gjithashtu janë të mbyllura portat e ferrit, prandaj luteni Zotin tuaj që ato gjithmonë të qëndrojnë të mbyllura për ju. Gjatë këtij muaji edhe djajt janë të lidhur me pranga. Prandaj, luteni Zotin tuaj, që ata kur të mos triumfojnë mbi ju. Disa dietar islam besojnë se nga shprehje portat e parajsës janë të hapura gjatë këtij muaji, qëllimi është që Zoti madhëruar gjatë këtij muaji, me arsye të ndryshme, ti falë robërit e ti dhe për shkak të veprave të mira si agjërimi, falja e namazit dhe kryerja e adhurimeve të tjera, i shpërblen ata me parajsë, si dhe për arsye të ndryshme, ata i shpëton nga zjarri i ferrit. Natyrisht se duhet të merren parasysh se parajsa dhe ferri nuk janë gjë tjetër vetëm pasqyrimi i veprave të njerëzit. Dënimet dhe vuajtjet e ferrit nuk janë gjë tjetër përveç se kthimi i rezultatit të veprave të këqija të njerëzit. Mirësitë dhe begatitë e parajsës gjithashtu janë kthimi i rezultatit të veprave të mira tek njeriu. Prandaj, parajsa dhe ferri në asnjë kohë nuk janë të ndara nga njeriu. Njeriu, i cili është i nështruar me qenin e ti, përball urdhrave të Zotit, a i është vetë parajsa, ndërsa nëse është zhytur në mëkate dhe mos nështrim, a i është vetë ferri. Imam Gjafar Sadiku alehi selam, në lidhje me parajsën dhe ferrin, ka thënë: Zoti i madhëruar nuk ka krijuar asnjë krijesë, përveç se duke i caktuar asaj një vend në parajsë dhe në ferr. Prandaj, kur ajo krijesë të plotësoj kushtet për në parajsë, do të shkojë në atë parajsë, dhe kur do të meritojë ferrin, do të dërgohet në ferr. Në parajsë ngrihet një zë ku thotë: O banorët e parajsës, shikoni ferrin. Pastaj paraqitet realiteti i ferrit për ta. Pastaj u thuhet: Këto janë vendet tuaja nëse do të ishin kryer mëkate, dhe nëse nuk do të nështroheshit përballë urdhrave të Zotit. Nëse do të ishte dita e vdekjes, banorët e parajsës do të vdisnin me njëherë nga gëzimi i zakonshëm, për shkak se ata janë liruar nga dënimi hynor. Pastaj, ngrihet një zë duke i thirrur banorët e ferrit: O banorët e ferrit, ngrini kokat dhe shikoni vendet e juaja në parajsë. Pastaj, ata i ngrin kokat dhe shikojnë mirësitë e parajsës. Pastaj atyre u thuhet: Këto janë shtëpitë tuaja, që nëse në botë do të ishit nështruar urdhrave të Zotit, atëherë vendi juaj do të ishte këtu. Pastaj Imam Gjafar Sadiku alaihi selam tha: Nëse do të ishte e mundur vdekja në ferr, banorët e ferrit nga pikëllimi për humbjen e parajsës do të vdisnin më njëherë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Çdo kush që ndihmon një jetim gjatë muajit të Ramazanit, Zoti i madhëruar do ta mëshiroj atë në ditën e Kiametit. Për kujdesja dhe për këdhelja jetimve, është një prej urdhëresave të mëdha dhe parimore islame, që obligon besimtarët musliman të bëjnë përpjekje sa më të mëdha në të drejtim, për arsye se jetim është ai i cili nuk ka për kujdesje dhe strehim, në atë mënyrë sa që vetëm Zoti është mbështetës i tij, sepse Zoti i madhëruar i ka konsideruar shumë të respektueshme dhe thekson për mëshirë ndaj tyre. Një prej shembujve më të mirë të shoqërisë islame në trajtimin e jetimve ka qenë Imam Aliu alaihi selam. Ai ka qenë i njohur në sjelljen e butë ndaj jetimve dhe për përpjekjet e mëdha për të ndihmuar jetimët. Imam Aliu alaihi selam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, mos ndodh që nga një herë të ngopem, dhe nga njëherë të mbesim të uritur dhe të shkelem të drejtat e tyre.
Imam Aliu a.s. një herë në një rrugë e gjeti një shtëpi të një gruaje të varfër, e cila nuk mund t'i mashtronte fëmijët që qanin nga uria. Nëna e tyre mundoi të gënjente ata në mënyra të ndryshme, që ata t'i zinte gjumi. Imam Aliu a.s. pasi kuptoi gjendjen e kësaj familje, pa humbur kohë, vrapoi drejt shtëpisë së tij dhe mori miell, hurma, vaj dhe gjëra të tjera, dhe u kthye shumë shpejt shtëpisë së gruas së varfër. Kur arriti pranë shtëpisë asaj gruaje, kërkoi leje dhe hyri brenda, dhe përgatiti ushqim fëmijëve. Imam Aliu a.s. pastaj zgjoi fëmijët nga gjumi dhe ushqeu u ata me duart e tij, derisa ata u ngopën. Pastaj filloi të luajë me ta në mënyrë që t'i merrte gjumin më lehtë. Shoqëruesi i tij, Kamberi, kur pa këtë gjendje sa: "O zotëria im, unë sot pash dy gjëra nga ju, që arsyeja e tjetrës nuk e kuptoj, po arsyeja e njërës po e kuptoj. Së pari thesin me gjëra ushqimore vetë vendose mbi supe, dhe nuk më lejove që ta marr unë atë mbi supe. Dhe kjo me siguri që është për arsye të shpërblimit më të madh. Ndërsa veprimin tjetër nuk e kuptoj, për çfarë arsye e këmbëtuar për të luajtur me fëmijët?" Imam Aliu a.s. u përgjigj: "Kur hyra në shtëpinë e këtyre fëmijëve, kuptova se po qajnë nga uria, por ata ishin mbuluar dhe nga pluhuri i jetimit, prandaj dëshiroja që kur të largohesha, ata të jenë të ngopur dhe të heqin pluhurin e jetimit nga fytyra e tyre." Lutjet e muajit Ramazanit.
Në këtë edicion do të njihemi me lutjen e ditës së 26 të muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahumma ij'al sa'yi fihi مشكورا وذنبي فيها مغفورا وعملي فيها مقبولا وعيبي فيها مستورا يا
Lutje ditës së 26 të Ramazanit është kjo: O Zot, na shpërblej përpjekjet tona në këtë ditë dhe na fal mëkatet tona me mëshirën tënde. Na prano veprat tona dhe na mbulo sëmjet tona, o dëgjuesi më i mirë. Në pjesën e parë të lutjes së kësaj dite, lutim Zotin e Madhëruar që të na shpërblej në mënyrën më të mirë veprat dhe mundit tonë gjatë këtij muaji. Zoti i Madhëruar në ajetin 39 të surës Nahl ka thënë: Për njeriu nuk ka shpërblim tjetër përveç mundit dhe veprave të tij. Përpjekjet e njeriu ose arrin rezultatin e duhur ose nganjëherë nuk arrin rezultatin e duhur dhe në këtë mënyrë nuk pranohen. Nga njëherë përpjekjet dhe veprat e njeriut nuk janë bërë me qëllim të mirë, prandaj nuk do të merren parasysh shpërblimi për veprat të tilla. Prandaj lutim Zotin e Madhëruar që përpjekjet tona t'i drejtojë në kryerjen e adhurimeve në atë mënyrë që të jetë pranueshme pranë Tronit Dinor. Në pjesën e dytë të lutjes e lutim Zotin e Madhëruar që të na falë mëkatet tona në këtë muaj të bekatisë dhe mëshirës. Një prej atributeve më të dalluar të Zotit të Madhëruar është atributi faljes dhe i mëshirës. Natyrisht se ky atribut sipas Kuranit të shenjtë përfshin ata njerëz të cilët dëshirojnë të pendohen dhe të kthehen në rrugën e vërtetë. Prandaj ata të cilët dëshirojnë të pendohen dhe të largohen nga mëkatet dhe të kompensojnë të kaluarën duke kërkuar falje pranë Zotit të Madhëruar, hyjnë në mëshirën hyjnore dhe falen nga Zoti. Në pjesën tjetër të lutjes së kësaj dite lutim Zotin e Madhëruar që të na pranojë veprat tona dhe të na mbulojë të mitët tona në mënyrë që askush mos t'i kuptojë ato. Një prej atributeve më të rëndësishme hyjnore është ky që Zoti është mbuluesi i cili mbulon të mitët e robërve dhe nuk i zbulon ato për të tjerët. Një person i kishte thënë Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij: Dëshiroj që Zoti të më mbuloj të metat. Profeti ju përgjigje ti: Ti së pari mbulo të metat e vëllezëve të tu, në mënyrë që Zoti ti mbuloj të metat e tua. Në fund të lutjes e 26 të muaj të bekuar të Ramazanit, lutim Zotin e Madhëruar i cili është dëgjues si më i mirë, që të na pranojë veprat tona dhe të na falë mëkatet tona, si dhe të na pranojë dhe kërcoj lutjet tona gjatë muajit të bekuar të Ramazanit.
Emruz e i kader të rinan këndu jari, Berruz e dali havo ber shabze të dali, Ed her kona holat ve shiduran dhe ferma, Zekret hemişe der zamanem sazari, Bahariye gongeş ve gade ruze zari, Bahariye gongeş ve gade ruze zari.
Kurani i shenjt, njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është thelbi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet, atër njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë, durimi është i barabartë me fitore. Dararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngavnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngavnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të ndërruar dhe gjuhës ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Nga ana tjetër, individet me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njeriut. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçarin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa raste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa raste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryes njerëzore. Në një transmetim nga profeti nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. ashtu si kur që Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë. Besimtari kur të hyjë brënda në varë, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pasaj, kur aty futen dy ëngjë që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeshatit dhe veprave të mira. Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al-Muhasabat të val, Zevahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë, por rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos të ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, përfundimi i ti do të jetë vetëm zjarri. Me zbahul felah.
La maula me salli da ima të gjalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
Metodat e lumturisë dhe gëzimit në rajonet të ndryshme të Iranit në Nevruz.
Festimet janë një tipar i përbashkët i të gjitha kulturave. Në thelb, një fest është një fest falënderimi me rastin e një fitoreje ose një ngjarje shoqërore ose një mrekullie qiellore që i sjell dobi komunitetit. Nevruzi është një fest kombëtare dhe një traditë e lashtë që ka përfshirë simbolet më të larta njerëzore dhe kulturore, duke kaluar me mira vite në periudha të ndryshme të kësaj toke. Në programin e kaluar, unë njohë me mënyrat e festimit të Nevruzit në disa pjesë të Iranit. Qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë fest në pjesë të tjera të Iranit. Një grup tjetër etnik iranian, që së bashku me grupet e tjera etnike, ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbijetesën dhe dinamizimin e kulturës dhe zakoneve iraniane, janë lorët. Në rajonin e Lorestanit të Iranit, që përfshin kryesisht rajonet jug perëndimore të Iranit, me përjashtim të provincës Khuzestan, në të kaluarën njerëzit e ditur dhe të arsimuar, të quajtur Yarevi ose Nevruz Khan, shkonin me kalë në fshatra dhe qytete dhe recitonin poezi me zë të lartë, këndonin këngët e Nevruzit dhe u njoftonin njerëzve ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit dhe njerëzit u jepnin si dhuratë vezë, grurë dhe paratë e festës. Një tjetër zakon i vjetër dhe shumë i njohur i veçantë për ditët e Nevruzit në mesin e lorëve është zakoni i bukur i oxhakut të nxehtë, që është një shenjë e qartë e mikpritjes dhe altruizmit të banorve të Kohgiluje dhe të Bojerahmad. Një ditë para Nevruzit, banorët e kësaj krahine respektojnë zakonin e oxhakut të nxehtë ose të rrezës plot ngrohtësi, ku banorët, duke u mbajtur të ngrohtë sobën dhe duke përdorur ushqim të nxehtë dhe duke lexuar Shahnamen, harrojnë të ftohtin e dimrit dhe ata e ndjejnë pranverën më të bukur. Zakonisht, në oxhaku në formë grope të nxehtë, përveç gatimit të ushqimit të nxehtë, çdo familje e mbush tryezën me bukë me shpresën se do të ketë një vit të mbarë. Një tjetër ceremonie Nevruzit që festohet me gëzim në Iran është ai në rajonin Sistan dhe Baluchestan. Ky ritual njihet në Sistan dhe Baluchestan si festa e pranverës. Ky festival i njohur edhe si Bahar Charani ose Nokin Roch, që do të thot Nevruz, kremtohet nga nomadët dhe nga etnia Baluch. Në këtë traditë nomadët Baluchi mblidhin leshin e deleve dhe dekorojnë atë. Ata e luajnë leshin dhe briret e deleve në mënyrë të tillë që pasi lajnë dhënë dhe rregullojnë leshin e tyre në të dy anët e barkut dhe bishtit të deleve, pak lesh delesh e thurin si lule dhe ngjyrosin me bimë medicinale. Pastaj ata e luajnë me këna ose me lëkurën e shegës dhe me këna luajnë edhe briret e deles dhe në ditën e parë të pranverës të gjitha delet solise në këtë mënyrë dhe çojnë në kullot duke u lidhur nga një këmban rreth qafës dhe këmbëve të tyre për të festuar ardhjën e pranverës. Etnia Baluch, ashtu si fiset e tjera iraniane, e konsiderojnë pranverën dhe nevruzin si një mundësi të vlefshme për të festuar, kështu që nga mëngjesi i pari festës në të gjitha vendet e shenjta në këtë zonë dëgjohet zëri i dajrës dhe i sirenave, ndërkohë që burrat baluç gjithashtu festojnë dhe kërcejnë për të mirë pritur festën e nevruzit. Disa prej tyre edhe dashmën e tyre mundohen ta festojnë në ditën e parë të vitit të ri. Përveç festimeve të dasmave, të tjera festime dhe ceremoni mbahen në ditën e Nevruzit në këtë rajon të tokës e qytetëruar të Iranit. Një nga këto ceremoni të lavdishme është edhe këndimi epik nga të moshuarit. Njerëzit e fisit baluç mblidhen rreth njëri tjetrit në netët e Nevruzit dhe i bëjnë këto netë të parrueshme duke sjell paqe dhe mikpritje, duke ndezur një zjarr dhe duke u rrotulluar rreth tij. Ata i kërkojnë Zotit dritë dhe shëndet për veten dhe për të afërmit e tyre, dhe duke dëgjuar epikat e të moshuarve, njerëzit ndërgjegjësohen për historitë të kaluarës dhe heroizmat e iranianëve dhe të popullit baluç kundër të huajve. Së bashku me pleqtë e popullit baluç, ceremonia dhe kënga epike mbahet edhe duke kënduar këngë vendase në përshkrimin e pranverës.
Këtu e Teherani, zëri të vërtetës parë të dhejë në gjuhën shqipe.
Në rajonin Baluchistan të Iranit, dita e 13 e Nevruzit festohet në mënyrë të veçantë. Populli kulturor i Baluçit e quajnë këtë ditë udhtim tek dera dhe në këtë ditë ata pastrojnë shtëpinë për të hequr papastërtinë nga shtëpia dhe fimosin një aromë të quajtur suçaki për ta bërë shtëpinë aromatike. Gjatë ceremonisë udhëtimit tek dera, fëmijët në grupe ecin nëpër shtëpi duke kënduar këngë lokale për të mbajtur të keqen larg shtëpisë. Gjithashtu në ditën e 13 e Nevruzit, disa fshatar baluç shkojnë në faltore dhe dhurojnë ushqim të gatuar me mish deleje dhe u ashpërndajnë atë nevojtarve, me qëllim që të gëzojnë edhe shpirtrat e të vdekurve të tyre. Rajonet veriore të Iranit gjithashtu kanë shumë zakone për të festuar Nevruzin. Në këtë rajon të gjelbër të Iranit, pranvera përveç me tingut e zogjve, erën dhe bukurinë e luleve të bukura, vjen edhe me ceremoninë e bukur të nusës lule. Nusja lule është një shfaqje në të cilën rolin kryesor e luajnë gjigandi, baba i plak dhe zonja Nazelie. Pir baba apo baba i plak është person që maskohet si një plak dhe është një burr gjigant që mban një kapele të bërë nga kërcelli i orizit të tharë, nga kashta. Rolin e zonjës Nazelie e luan një nga të rinjt i veshur me rroba grash. Tema e kësaj shfaqje të gëzueshme në teren është lufta midis gjigandit dhe plakut për zonjën Nazeli, e cila shkon në një mundje midis të dyve. Gjigandi është simboli errësirës dhe dimrit, dhe babai plak është simboli kopshtarisë dhe bukurisë. Në këtë mundje, pir baba fiton dhe përfundon lojën duke kërcyer së bashku me zonjën Nazeli. Koha e mbajtjes së shfaqjes në fshatra të ndryshme fillon rreth gjysmës së dytë të marsit, pas perëndimit të diellit. Trupa lëviz nga shtëpia në shtëpi, duke performuar në oborin dhe hapsirën e hapur për para gjitho shtëpie, dhe në gjitho shtëpi që kryen këtë shfaqje të gëzueshme, marrin dhurata si oriz, vez, ëmbëlsira dhe ndonjëherë edhe paguhen. Gjithashtu, një tjetër ceremoni e lashtë e popullit Gjilaki në pritjen e Nevruzit ishte një shfaqje e quajtur Ahu Çehre, pamja e drerit. Në këtë shfaqje me tre persona, njerëzit me mjete të ndryshme bëjnë diçka si koka e drerit. I vendosin drerit edhe brirët dhe i vendosin dhe lule dhe zarzavate. Syt i bëjnë me një ruaz qelqi dhe tek ata varin një zile. Pastaj, kokën e drerit e vendosin në një shkop druri. Aktori i drerve është mbuluar me një pëlhur në mënyrë që të mbulohet i gjithë trupi i tij dhe nga brenda i mban një shkop me kokën e drerit mbi të. Pastaj, ai dhe grupi shkojnë në lagje të ndryshme dhe njoftojnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit, duke interpretuar shfaqjen Ahu Çehre dhe duke recituar poezi. Nga banorët e lagjes ata marrin edhe shpërblimin e festës. Në një fest tjetër të rajonit derior të Iranit dhe në mesin e banorëve turkmen, ne shojmë zakone të bukura për të festuar Nevruzin. Një nga gëtimet e Nevruzit të popullit turkmen të Iranit gjatë periudës së Nevruzit është loja Ruazat At-Tadi, që do të thotë hedhësh ruazat. Në këtë lojë vajzat turkmene mbliden së bashku dhe shënojnë ruazat e tyre me një simbol dhe i hedhin ato në një enë të mbushur me ujë. Pastaj njëra nga vajzat e merr tasin e vendos mbi shoqet e saj dhe duke recituar një varg, i përzier ruazat e më pas e nxjerr njërën nga tasi. Secila nga ruazat i përket njërës prej vajzave dhe kuptimi i poezisë lidhet me të. Në rajonet turkmene të Iranit, gjithashtu pas përfundimit të të ftohtit të dimrit dhe në javët e fundit të marsit, muaj të fundit të vitit diellor, një grup këngëtarësh të Nevruzit shkojnë në përlagje të ndryshme dhe këndojnë poezi dhe këngë lokale që përshkruajnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit. Banorët e lagjeve u japin shpërblim këngëtarëve të Nevruzit që janë si lajmëtar të pranverës, bekojnë praninë e tyre dhe u ofrojnë dhurata si orizë, karamele, ëmbëlsira vendase dhe para për festën. Faleminderit për shoqërimin tuaj. Për gjithë të interesuarve për këtë festë lartë dhe njerëzve të botës, ju urojmë një vit plot me shëndet, suksese, begati dhe siguri.
Të nderuar dëgjues, këto minuta vetë programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjosh. Sonjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart
janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam. Personaliteti veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtuar muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë të muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.